vet ikke jeg om de hører ute, men det kan hende de hører når jeg har på meg headset. Så får vi se da. Om vi får noen meldinger etter hvert. Hvis noen våkne der ute. Lever, galle, pankreas. Jeg har altså lagt ut noen... Eller lagt ved noen filer her. Veldig høyt. Fortsatt litt høyt. Nå den stygge lyden borte. Nå den stygge lyden borte. Nå den stygge lyden. Nei. Ok, jeg prøver allikevel det. Er det noen av dere som bruker Norsk helseinformatikk sine informasjonssider, så ligger da lenka til den informasjonen om levra her. Og så er det en om bukspyttkjertelbetennelse. For det er jo en av de tingene som vi skal si litt mer om. Bukspyttkjertelen. Så den regner levra og gallen og pankreas. Og da sier jeg både pankreas og bukspyttkjertel for samme ordet jeg da. Og så er det da en informasjon her på den siste fra Ahus. Poenget med å ha det samlet som en del av sykdomslæra er at en ser at konsekvensen av flere typer leversykdommer vil gi noe av de samme konsekvensene. Og særlig er det her med proteinproblematikken. Altså at levra er den som syntetiserer, ikke sant? Tar opp og får alt blodet fra tarmen. All næringen som kommer til tarmen blir sugd opp i blodet, og så går det via vena porta inn til levra. Og der bygger levra om næringsstoffer, og kan bygge proteiner som vi trenger av forskjellige typer, kan lagre energi, kan omdanne energi, og har avgiftningsfunksjoner, fordi at den både bryter opp og bygger ned og gjør om stoffer. Så det er veldig mye metabolisme av forskjellige typer som foregår i levra. Og dermed så får det konsekvenser når vi får sykdom i levra. Men levra har jo også det her med at det har selve opptaket går gjennom levra før det fordeles ut i kroppen. Og i og med at det kommer da det innholdet fra tarmen og fra blodet stadig vekk, kommer da det som ligger i blodet av avfallsstoffer. Det går også gjennom levra, for der å bli sortert enten til avføring. Da trenger jeg egentlig bekreftelse fra de som, hvis det er noen som sitter og ser på denne streaminga ute, om det er lyd når jeg snakker gjennom denne mikrofonen. Fordi det andre mikrofonsettet er uten batteri. Kan noen sende meg en melding, eller sende til noen medstudenter en melding, som sitter her, om det funker med lyd. til den som sendte melding. Det var altså det at i levra så blir stoffer omdannet sånn at de kan skilles ut via vandig utskilling i nyren, eller de kan omdannes til å skilles ut via fettløselige stoffer gjennom avføringen. Avføringen inneholder fett, blant annet. Så de konsekvensene som vi ser da jo forandringer i urin, i galle, i avføring og i proteinbygginga. Det liksom sånn tre komponenter på det. Ofte det sånn at den har ikke så stor forståelse for akkurat hvordan levera ser ut inni. Men det altså masse små celler som jobber hver for seg. Det ikke sånn store strukturer, men det veldig mye løst vev. Ser ut som det veldig blodrikt. For de som har et i lever, så spiller det ingen rolle hvilket dyr de tar det fra. Konsistensen omtrent den samme på alle levende pattedyr, i hvert fall. Så det veldig lik. Så det bindvev imellom da, disse her aktive levercellene. Og det altså porta og kretsløpet, vena porta, som det største, som tar da blodet fra tarmen. Det som suges opp i tarmslimhinna, går da over i vena porta, og så føres det inn i levra. Og det andre jo at blodet kommer fra kroppen og til levra via systemkretsløpet. Hvis det da blir en endring i levras gjennomblødning, altså at den blir bindevevsendringer, så kan den for eksempel se da det vi kaller for forhøyd trykk i vena porta. Og det trykket vil fungere på samme måte som når man tenker seg økt trykk i lungekretsløpet fra hjerte ved hjertesvikt, så blir det her i levera ved leversvikt en trykk som forplanter seg til andre blodrike organer, sånn som milten. Og da vil man kunne finne at milten forstørret. Og andre steder som har direkte kontakt med dette her økte trykket i leverkretsløpet, i årene ved spiserøret, og det fører til at den kan få åreknuter i spiserøret. Altså utposning på venene der. Og så vil det generelt føre da til at leversvikt med sviktende leverfunksjon en konsekvens av det høye trykket og av leverkirrosen. Leverkirrose vil jo de fleste tenke på sånn alkoholisk lever, men det kan komme av mange andre årsaker også som skader selve levervevet. Spørsmål? Ja. 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 Ja, det mest fordi at milten, spørsmålet her var om forstørret milt ved kyssesjuke, og om det handler om det samme. Ikke direkte det samme, men det at den har forstørret milt ved kyssesjuke kommer av at den har en infeksjon i kroppen. Og milten har jo da en viktig funksjon i å bekjempe infeksjoner. Og den blir da så aktiv og så forstørret gjennom det at den prøver å bekjempe det her kyssesjukeviruset. Og da må en være litt forsiktig med fysisk aktivitet, for levera allerede så belastet da med infeksjonsbekjempelse. Her en tegning da som viser det her med noe av det viktige oppgavene til levra. Så hvis en tenker seg da at den begynner da med plasmaglukose, altså sukker som kommet i blodet, enten vi da har sugd på et drops eller spist mat som blitt sugd opp i blodet, så vil det da være en del av det som på en eller annen måte kommer til levra og blir omsatt der. En har jo da både det som kommer ned i tarmen og kommer direkte til levra og blir lagret der, mens når da kroppen ikke har tilførsel av næringsstoffer, glukose, så henter kroppen det fra nærlagret i muskulatur og i lever. Så det har både en sånn omsetningsfunksjon og et lagerfunksjon i det å holde blodsukkeret for eksempel helt jevnt. Og ha et lager som kroppen kan ta av når en trenger ekstra energitilførsel. Og samtidig så det jo pankreas som i hovedsak da regulerer insulin- og glukagonproduksjonen. Og insulin, hvilken funksjon husker du at den har? Ja, alle, altså det, insulinet har som oppgave å bidra til at energien kommer inn i cellene. Glukosen kommer inn i alle celler. Enten det muskelceller som aktive arbeidende, eller det andre celler som trenger, sånn som hjernen, trenger også energi. Så, og det merker jo hvis en får for lite energi i kroppen, i blodet, så vil en også bli mindre klar i hugget. Ikke bare muskelceller, ikke bare sånne aktive arbeidsceller, men også alle andre celler like avhengige av insulin til å transportere glukosen inn i cellen. Hvis ikke så blir det, den glukosen svømmer rundt i blodet, og da vil jo vi finne det igjen som økt blodsukker. Da tenker vi at ja, da det høyt blodsukker, og det faktisk når det da lite inne i cellen. Så her det samspillet da mellom bukspyttkjertelens evne til å produsere insulin som svar på høyt blodsukker, og evnen til å svare på lavt blodsukker og produsere glukagon, sånn at levra får beskjed om å frigjøre glukose over i blodet igjen. Så når cellene kan få mer glukose når det mangler det. Så det henger sammen, og det her med evnen da til å bryte ned sekundære lager av energi, det vet jo vi hvordan, de fleste vet i hvert fall, men tenker kanskje ikke så mye på det. Hvorfor har vi fettlager når vi har spist for mye? Altså hvorfor får vi fett? Jo, det er fordi vi har energilager, vi har tatt inn mer energi enn vi trengte, men når vi sulter veldig lenge, så har jo kroppen evne til å ta tilbake det fettet og omdanne det igjen til energi. Men først må du bruke opp alle glukoselagrene. Det gjør jo at det vanskelig å slanke seg. En blir først slapp av lav blodsukker, og så tar det lang tid før en kommer i gang med fettforbrenning. Men det jo da igjen avhengig av at levra og bukspyttkjertelen har evne til å samarbeide og kunne frigjøre da det fettet og gjøre det om til glukose igjen. Den motsatte veien av når vi lager det. Så dette her, prøve å skjønne den sammenhengen her, ganske viktig. For den får konsekvenser for så mange situasjoner hos syke pasienter, hos stressa pasienter, og ved generell ernæring til alle mennesker. Hvis en mistenker da sykdommer i lever, galle, pankreas, den lurer på om det noe gærent med leverstoffskiftet eller bukspyttkjertelen, så det viktig å spørre. Intervjue pasienten, gjøre sånn opptak av anamnese, spørre, og så gjør en biokjemiske analyser. Og da vil en spørre seg, det infeksjoner som skyld i at pasienten her har noen forandringer som vi lurer på hva Så infeksjonsparametret, det sånn som senkning og CRP. Det jo det vi tenker først og fremst på, og feber. Og det andre at vi måler det som heter stasemarkører. Det et ord de skjønner? Stasemarkører. Men blodstansing har de hørt om. Og stase, de bruker stase i en annen sammenheng. Metastase, ja, det gjør vi, ja. Men dere staser kanskje opp når dere tar blodtrykk eller blodprøver eller setter perifere venkanyler også. Så det noe når noe blir holdt tilbake, noe blir holdt tilbake i kroppen. Så stasemarkør betyr når noe stoffer blir holdt tilbake i kroppen. Så her må en liksom skille ut det ordet og skjønne hva det betyr i denne sammenhengen. Her betyr det stoffer som da øker i blodet, fordi det noe feil i de organismene som normalt skulle fungere som utskilling eller nedbrytningsorgan. Så disse ALP, GT og bilirubin, det det vi kaller for stasemarkører når det gjelder lever, blant annet. Og da jo spørsmålet, husker dere hva bilirubin slags stoff? Et gallefargestoff. Hvordan kommer det til galla? Hvordan blir det til et gallefarvestoff? Nedbrytning av, her kommer det, av hemoglobin. Av røde blodceller. Når røde blodceller går til ikke Dalborgmarka, men til leveren, fordi de dør etter cirka 120 dagers levetid, så dekomponeres om de deles opp og tas vare på. Og noe av de røde blodlegemene jo fargestoffet bilirubin, som da blir utskilt som en del av gallefargestoffet. Så det et direkte produkt der. Hvis det hoper seg opp i blodet, så vil vi lure på hva for noe gærent med pasienten. Hvor det feil hen? Og da må vi leite tilbake. Nei, kommer snart bildet. Ja. Nei. Da må vi leite tilbake for å se hvor i systemet med galle eller lever det at det stase, hvor det avstengt noe, hvor noe holdes tilbake. Eller det sånn at for mange blodlegemer, røde blodlegemer, brytes ned? Det kan også skje. Da kan vi også få økt bilirubin. Og så vil vi leite på blodprøvene på proteiner i blodet. For siden leveren har som oppgave å danne proteiner, så vil et lavt proteininnhold i blodet kunne tyde på at det noe feil med leverens evne til å lage, til å syntetisere, til å bygge proteiner. Og så i blodets koagulasjon, hva det som forårsaker det? Hva slags celler det som med i koagulasjonsmekanismen? Ja, hva slags stoffer trombocytter? Trombocytter med. Det andre ting som med når det koagulerer i blod? Fibrin, ja. Hva slags stoffer fibrin? Og trenger de ikke å leite så langt når de ser hva jeg prater om slags punkt nå. For nå prater jeg om proteinsyntese og skape proteiner. Og når dere svarer fibrin og trombocytter, så sier jeg ja, 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 ja. Hvis det ikke dannes, hvordan går det da med blodets evne til å koagulere, tror de? Dårlig, ja. Da hvis det ikke blir produsert nok av, så vil altså blodets evne til å koagulere, til å stanse blødninger, det vil avta. Så her det viktig å se, det riktig mengde proteiner i blodet av trombocytter, av fibrin, av albumin, som også et veldig viktig protein. Og så ser vi da på, både på disse her forlenget blødningstid. Vi lager høl i folk og teller hvor mange sekunder det går før det stopper å blø. Det jo blødningstid, den enkleste formen for blødningstid. Og så tar vi noen andre blodprøver som viser oss om det skade i parenkymet, i selve levervevet. Da det sånn at en del sånne parenkym, sånn som hjerte, lever, milt, andre nyrer, lunge, det vises ikke på spesifikke prøver, så ASAT og ALAT og LD, det ikke vevspesifikke, men de sier oss at her det vevskade i kroppen neste. Noe vev det som i ferd med å gå til grunne, eller har blitt skadet, og lekker da ut sånne spesielle stoffer, som kan si oss noe om at, ja, nei, her det noe sykelig på gang. Ikke bare levra, nei. Nei. Så vi må sammenstille disse forskjellige prøvene her, og se på, ja, hvilke det som har forskyvet seg, hvem det noe unormalt ved, som kan si oss at, ja, dette her, sammen med klinikken, samme anamnese, samme utseende på pasienten, og det pasienten klager på. Og så har vi noen prøver som kan si oss om exokrinfunksjon. Exokrin, det betyr utskillingsfunksjonen, og det blant annet et stoff som heter amylase. Og husk disse her, at dette spesifikke prøver å vite at disse, hvem det som stiger, hvem det som avtar, i forbindelse med en leversykdom, eller en leverskade, eller en bukspyttkjertelskade, det hjelper oss jo til å forstå hele bildet, hva det som feiler pasienten, og hvor den kan få problemer igjen. Vi vil jo også gjøre andre typer undersøkelser, som det ikke i dag så vanlig at sykepleiere gjør, for eksempel ultralyd, men noen steder har jo sykepleiere også begynt å ta i bruk det for blæreskanning, sånne enkle ultralydundersøkelser, og jeg tror jo kanskje at etter hvert så vil, når vi får veldig gode ultralydapparater, så vil kanskje det være en undersøkelse som sykepleiere tar i bruk også på visse arbeidsplasser. Men hittil så jo det stort sett enten på radiologisk avdeling eller på legekontor at den bruker ultralyd. Men da kan den se på blant annet størrelsen av levra, og den kan se på om det blærer eller svulster eller forandringer inne i vevet på levra, eller betennelsesreaksjoner, inflammasjoner. I Peru? Nei. Må være ute i klinikken. Vi har ikke noe av dette her. Vi har ikke noe av dette her. CT og MR er jo da ressurskrevende, så der det venteliste, så det ikke sånn en velger med en gang, men det kan være aktuelt å ta. Leverbiopsi, det betyr gå inn og ta en prøve ut av levera. Men siden levera er et så blodrikt og lettblødende organ, og siden levera også kan forårsake at vi har lav blødningsstatus, altså blød lett, så vi litt sånn tilbakeholdende med å ta biopsi og stikke inn i levera fra utsida, fordi vi vet at da kan det lett oppstå en indre blødning rundt det innstikkstedet. Men det gjøres for å ta ut celler og se på dem om det noe gære med cellene. Så det brukes. Men den vil altså vente litt med det. ERCP det prøve som de da kjenner forkortelsesordet på. Ja, du har vært med på det. Hva gjorde de da? Hva står en for? Det noen som har idé om det? Men du har vært med på det. Kan du si litt om det, så skal jeg gjenta det for dem som hører på. Da gikk de inn gjennom munnen med en slange, ja. Og det entero. Det entero, ja. Og så gikk de ned i duodenum. Ja, og da går de bakvegen inn, og det retrograd, R-en. Entro-retrograd. Da går de inn bakvegen og går mot strømmen inn. Så jeg kan gå inn altså via munnen og føre et skop, og som da går inn i den felles utførselsåpningen som i tolvfingertarmen for bukspyttkjertelen og gallen, og opp i gallegangen og helt opp mot galleblæreutløpet. Men en kommer vanligvis ikke helt inn i galleblæra, men en kan komme opp i gangen og kikke. En kan kikke opp mot levera. En finurlig undersøkelse som en slipper å skjære i folk eller bedøve dem veldig hardt. Men det da et bøyelig skop som man kan styre litt fra utsida, en slange, altså en metallslange, med et kamera på tuppen. Eller en fiskekorg, en liten tang med en type fiskekorg, som man kan da fange opp stein med, hvis en mistanke at det gallestein som sitter fast et sted i gangen. Det var det de gjorde, ja. Så det veldig interessant å være med på, for der kan man ofte koble på billedkamera, så de som står ved siden av kan se det doktoren ser, eller den som undersøker ser. Ja, endoskopi, og hvor gikk de da? Fra endetarmen, kom de da opp til gallen? Nei, for da må de gå altså gjennom veldig mange ganger. Ja, og da må man kunne anatomien for å vite hvor langt kan komme med et endoskop. Et rektoskop, så kommer den opp i rektum, og et endoskop kan kanskje komme et stykke opp i tjukktarmen, men det veldig vanskelig å komme over da til tynntarmen, og så helt gjennom mange meter tynntarm opp til tolvfingertarmen. Så da må vi gå via munnen enterograd her. Ja, endoskopi, eller enteroskopi. Entero betyr at du går ned i innvollet uten å stikke høl. Og så gjør en da vanlig røntgenundersøkelse, oversikt av abdomen, og da det jo sånn at røntgenundersøkelser, det viser kalk. Så kalknedslag, det sånn at da det dårlig gjennomtrengelighet av røntgenstråler, og da vil det synes som hvite flekker, eller tåke på røntgenbildet. Så da kan du skjønne at, her det kalk i levra, det skal det ikke være. Og så tar en EKG. Og hva slags undersøkelser det vi vanligvis tenker på når vi tar EKG? hjerteundersøkelser, og det da for å utelukke at det en hjertetilstand som kjennes omtrent på samme område som noen tilstander rundt levra kan kjennes. De stråler ut bak mot ryggen og oppover mot skuldra på samme måten, så det en differensialdiagnose. Det det en utelukkelsesdiagnose. Og AMI, akutt myokardinfarkt. Hjerteinfarkt, AMI. Og så kan den gjøre laparoskopi, stikke høl i buken, og gå inn og se på levra, eller hente ut galleblæra fra gjennom buken, gjennom bukveggen. Da må en ha bedøvelse, og så blåser den opp maga bukhula, og så kan en gå inn da og hente ut fra utsida for eksempel gallesteiner, eller vanligvis hele galleblæra. Der finns det veldig interessante videoer på det, som dere kan se hvis dere går inn på svenske legesidene. Ja, det et kirurgisk inngrep. Hæ? Ja, du har vasket instrumenter til, ja, nettopp. Og det dyre instrumenter, så der har han et stort ansvar hvis han vasker sånne laparoskopiske instrumenter, for det jo veldig fint at vi kan gjøre det sånn og slippe å skjære folk nærmest åpne som vi gjorde i gamle dager. Spørsmål? Ja. Akkurat. Rift i leverhinna. Ja, for hvis en da går inn med et laparoskop og gjerne med flere høl i buken for å kunne styre instrumentet og for å løfte til side organer som legger seg foran billedkamera, så hender det at den kan lage skader i leverhinna, og særlig da hvis levra stor og oppsulma, så kan den lett komme att i den, og da siden den blodig, så blør det lett, og da må man gå inn og legge på nærmest en bot med forskjellige stoffer som hjelper til med blodstansingsmekanismen. En får jo ikke lim plaster på en våt lever, for det jo fuktig inne i buken, men en kan legge på noe sånn spesiell gel som gjør at den får tettet igjen og stoppet, eller redusert blødningen fra levra inn til bukhula. Det viktig. Et annet symptom som mange forbinder med leversykdom er jo ikterus. Men da må de huske på at ikterus et symptom. Det ikke en sykdom. Det bare et tegn på at noe gærent, men det sier oss ikke om hva som gærent. Det gulfarging da av huden, som det mest påfallende, men det synes jo vi i Norge blir en ganske fin farve i begynnelsen, helt den begynner å bli gul på øva. For når den blir gul på det kvite på øva, da ser vi syk ut. Men så lenge vi får litt sånn her gyllenbrun farve, så det ikke alle som tenker over det. Men når en ser det da på, særlig på det kvite på øve, og på slimhinner, at de har forandret farve, da skjønner en at det ikke sånn vanlig solbruning eller bruningskrem. Da det noe annet. Og det skyldes altså at det hoper seg opp dette her bilirubinet, som vi kunne måle på blodprøve. Når det hoper seg opp, så blir det synlig da i hele kroppens yttre flater. Og gulfargen den synlig da over et visst nivå i blodet. Men det altså ingen sykdom, så en må lete videre hva forklaringen på at den har denne her gulfargingen og at det en stase av galle i kroppen, eller bilirubin da. Ja, vanligvis, det jo ikke galle, men det bilirubin. Ja, men det kan være en del av gallen. Stille ikterus et begrep som boka deres nå presenterer. Og det et begrep som vi tenker viktig å merke seg, fordi vi ser en økt forekomst av kreft i bukspyttkjertelen. Og ved kreft i bukspyttkjertelen så vil en ikke ha gallesteinsmerter, eller levervondt, eller kolikk, eller sånne ting som en ofte forbinder med leversykdom eller gallesykdom. Men en vil ha lite, veldig lite smerter og veldig lite ubehag. Men vi vet rent statistisk at kreft i bukspyttkjertelen kommer ofte i det som kaller kaputdelen, som ligger inn mot tolvfingertarmen og avløper ned til tolvfingertarmen. Og det avløpet går altså sammen med galleavløpet. Det et felles avløp. Og når kreft utvikler seg der, og det blir svulst der, hvor det også de store blodkarra sentralt inne i buken, så vil pasienten da
kunne få avklemt gallegang uten at det noe feil med hverken galle eller lever. Det bare gangen som har blitt avklemt av den kreften i bukspyttkjertelen. Og da vil det presentere seg da som ikterus og vekttap. Det ofte det som problemet. Men avfarget avføring, da det jo sånn at sykepleier nødt for å være nysgjerrig på farven på bæsjen til folk. En skal altså se på om den bleikere enn vanlig. Og hvis den det, så tyder det på at den bilirubine som normalt skulle blitt utskilt som galle, det hoper seg opp og går over i blod igjen, og dermed blir pasienten gul, og avføringen blir bleik. Ja, det kan bli litt kittfarva, ja. Og det som synd, det at denne kreftformen her, når den kommer i det området, så den ofte veldig lite operabel, altså får ikke til å fjerne hele kreften uten at det får så alvorlige konsekvenser at den rett og slett ikke får det til. Det så store årer og så stort område som infiltrert før pasienten får klassiske symptomer så vi oppdager det. Så, og det betyr jo at i Norge i dag så regner vi overlevelse kanskje et halvt år maksimalt etter at en sånn diagnose satt. Så det noe med å vite om at jo, noen ikterustilstander uten smertesymptomer, og da tyder det på, eller da kan det tyde på at det kan ha noe med bukspyttkjertel å gjøre. Men når folk har ikterus, så skal vi altså tenke, hva kan det være for noe? Har dere hatt om nyresykdommer enda? Tja, må de tenke her. Det lenge siden da. Om å repetere da. Nyresykdommer, så snakker vi ofte om noe som pre-renalt, og renalt og postrenalt. Og ved levra så snakker vi, tenker vi på samme måten. Det prehepatisk? Levra heter hepar på latin. Og da tenker vi, ja, det hemolyse som kan forårsake ikterus? Altså en tilstand som ikke har med hverken levra eller gallen å gjøre, men før levra, i selve blodet. Det sånn at blodets røde blodlegemer har gått i oppløsning? Hemolyse. Alle ord som ender på lysis handler om oppløsning. Så hvis røde blodlegemer sprekker og går i oppløsning av en eller annen årsak, så vil pasienten også få ikterus. Det ikke noe feil med levra, ikke noe feil med gallen, ikke noe feil med bukspyttkjertelen, men det i blodet selv at røde blodlegemer har gått i oppløsning. Det kan det gjøre hvis du får et kjempestrømstøt. Det kan du gjøre hvis du får feil intravenøst, eller feil blod hvis du får blodoverføring, eller hvis kroppen reagerer på en mendikreaksjon, en disseminert intravaskulær koagulasjon, som en sånn veldig alvorlig tilstand. Så visse sykelige tilstander kan gjøre at blodet rett og slett går i oppløsning. Hvis vi putter blodlegemer for eksempel i rent vann, altså tynner ut blod for mye med rent vann, så vil de svulme opp og sprekke. Og da vil det synes som ikterus i blodet. Altså det som gjør at vi ser gul ut. Men ingen sykelig tilstand i levra. Så en, vi må tenke, det noe prehepatisk? Det hemolyse? Økt hemolyse. Eller det hepatisk? Det noe i levra? I selve levra som det sykdom med? Fordi det skyldes en parenkymskade, altså selve levervevet, leversellene, skadet, syke, fungerer ikke som noen skar. Eller det posthepatisk? Fordi galle blir produsert i levra, men det blir lagret i galleblæra for å kunne tømmes ut når vi tar inn fettrike måltider i forbindelse med fordøyelse av mat, så skiller den blæra ut, tømmer ut, den produserer ingenting, det bare et lagerorgan, men den tømmer da ut dette her ned i gallegangen, og det kommer ned i tolvfingertarmen sammen med bukspyttet, fordøyelsessekretet fra bukspyttkjertelen. For bukspyttkjertelen har jo to separate, eller relativt separate funksjoner, den eksokrine og den endokrine. Den har den som skiller ut insulin og glukagon, og så har den som skiller ut bukspyttfordøyelsessafter rett inn i tolvfingertarmen. Så jeg må huske på begge de. Det ene en åpning ned til tolvfingertarmen, det andre skilles ut i blodet som et svar på glukose, blant annet. Skjønner dere tenkningen da? Før levra, i levra eller etter levra? Og alt kan gi ikterus. Det jo poenget da. Hva skal han da tenke? Jo, akutt hepatitt. Hva det for noe? Ja, det infeksjon, betennelse i levra, i levervevet. Vanligvis en virus, og sykepleiere utsatt blant annet, så de skal vaksinere seg hvis de skal jobbe med pasienter i infeksjonsmedisin, eller i store sykehus, eller sånn, eller i utlandet. Fordi da skal dere kunne litt om hepatittviruset, som det mange forskjellige typer av, men noen av de veldig smittsomme, gjennom for eksempel vann, avføring, og det må dere lese om hepatittvirus og de forskjellige typene, og smittegangen, hvilke veier de smitter i. Så med ikterus hos unge mennesker skal han tenke da, har de fått en leverinfeksjon? Det gamle folk eller godt voksne som har røkket og drøkket en god del, så skal han altså tenke alkoholisk leverskade. Men hvis de har vondt i har akutte smertetilstander, så skal han også tenke, det noe gallestein? Kan gallesteinen være årsaken til ikterus? Kan den stenge gallegangen, avløpet, ved at den da har plugget til selve avløpet, så det hoper seg opp og blir dermed skilt ut i blod, eller oppsukt i blod, blir for høyt, blir staset i blodet. Jo, ja, kan være det. Kan være det. Nei, skal si litt mer om det. Og så skal han tenke, hos gamle folk, over 50 år hvertfall, så hva gamle i dag? Men hos eldre, malign sykdom, altså kreftsykdom, type den forrige vi snakket om, stilikterus, kanser, pankreatis, bukspyttkjertelkreft. Og så må man gå inn på kliniske vurderinger. Da begynner en på en måte å stille systematiske spørsmål. Ok, hvordan ser urin og avføring ut? Da det sykepleiere kommer der og begynner med anamnesers forståelsen sin. Det forskjell på farven i urin og avføring? Ja, hvis den hvit til lys avføring og mørk til bukkelfarga urin, så det noen forstyrrelser. Hvis urinen blitt mørk, og avføringen blitt lys, ja, da det altså stase av galla et sted. Ja, leverkreft, ja. Ja, og det sånn som sykepleiere skal altså være nysgjerrig på, hvordan ser det ut i bekkene til folk? Og ikke da tenke at ja, det godt at det har både blitt urin og avføring, så det blander seg og blir omtrent sånn litt lyst og litt mørkt, så blir det passelig, men det ikke sånn. Hvis det feil farve, så skal de si fra. Og så må man spørre pasienten, har du hatt noe vondt? For hvis den hadde vondt, så må en tenke også da, hva slags vondt? Det jevnt verkende? Det gallestein som beveger seg? For da vil den kanskje gjøre vondt etter et måltid. Det litt forskjellig på hva slags smertemønster, men gallestein vil ofte kunne gjøre vondt. Men det litt avhengig av hva slags stein det er, for den kan dannes av mange forskjellige stoffer. Kan dannes for eksempel av kolesterolstoffer, fettstoffer. Og da vil den ofte være glatt og ikke så veldig vond, men kan stenge av og likevel kan bli stor. Jeg har vært med å sette steinene på denne størrelsen uten at pasienten har symptom. Som da fyller opp galleblæra av hver så der, for den normalt ikke veldig stor galleblæra, men da kan den altså finne en stor glatt stein, eller den kan finne en haug med små krystallformet grus, som gjør vondt hver gang pasienten tar i seg noe mat. Men da må man altså tenke gallestein hvis det vondt. Hvis det smertefritt, så må man tenke pankreaskreft. Hvis pasienten har feber, så må man tenke, det en betennelse, en infeksjon? Kan det være sånn at gallesteinene har ligget i galleblæra og skurret rundt, så de har irritert og skapt en infeksjon? En kjolecystitt? Kan det være betennelse i levra, en hepatitt? Eller kan det være i gallegangen, en kjolangitt? Eller så skal dere spørre, pasienten slapp? Kjenner han seg slapp? Ja, da tyder det jo på ofte noe med sykdommer som gjør at blodsukkeret uregelmessig, proteinstoffskiftet ikke så godt som det skal, sånne ting som virker inn på, som dere vet om diabetes, så vet dere at når folk har lavt blodsukker eller høyt blodsukker, så blir de kjenner det i kroppen på en annen måte enn du kjenner ikke ikterus, det ser du. Du kjenner ikke at du har mørk eller hvit avføring, det ser du. Så det både å bruke synet og bruke spørresansen og koble det til logikken her. Har pasienten dårlig matlyst? Det ser vi jo da med hepatitt, altså dårlig fordøyelse. Ikke sånn at den har vondt for å fordøye mat, men har ikke lyst på mat. Kan bli litt uvel når det sykdom i levera. Og ved malign sykdom så ser vi også ofte vekttap og dårlig matlyst. Og vekttapet særlig uttalt når det pankreaskreft, fordi pasienten har jo da heller ikke fordøyelsessekreter, sånn at det normale nedbrytningen av maten går heller ikke som en skar. Så den næringen pasienten spiser kommer ut med avføringen. Der jo ikke vi i dag hvor vi analyserer innholdet, restinnholdet i maten, men vi ser det da på at pasienten rett og slett ikke får tatt opp de næringsstoffene han spiser. Pasienten kvalm og brekker seg, så ser vi at det ofte ved hepatitt eller steinsmerter, altså gallesteinsmerter. Har pasienten diaré, klager han over det, nei, sier han, den avføringen min så løs. Ja, så kan det være manglende utskillelse av gallesyre, for det da i gallen jo ikke bare bilirubin, det også gallesyrestoffer som med på å bryte ned fett. Hvis det ikke blir skilt ut i tarmen, så vil fettet passere over og ikke bli sugt opp, men komme ut med avføringen og kunne skape sånn diarélignende avføring. Og så hvis det den helt lyse avføringen, så må en tenke, da tyder det på at bilirubinet blir altså ikke skilt ut, enten pankreaskreft eller kolorektalkreft eller levermetastase eller gallestase. Altså opphopning av galle. Følg med på stasebegrepet nå. Det hoper seg opp. Og så spør vi om det... Ja, nå kan det hende ikke ha opptak. Husker jeg når jeg satt til opptaket til 55. Vi tar pause, vi. Forsikrer skyld. Kan hende at opptaket satt i pause. Det skal jeg ta tilbake igjen. Nei. Ja, det kommer ut. Nei, det blir lagt ut i form av streaming.